nire herrialdean kartzelarazoaz lehendabizi, gero presidente izateko. Nelson Mandelaren hitzekin hasten gera gaurkoan, ongi etorriak nazioartearen irratsaiora, ongi etorriak mundu hotsakera. Eta Nelson Mandelaren hitzekin hasi gera, apirilaren 17an, preso politikoen nazioarteko eguna izango baita, bera preso politiko izan zen, eta hori izango da gure gaurko saioko gaietako bat. Bestetik, Japoniara hurbilduko gera Luz de Putas musika taldearen eskutik herrialde honetatik bira bat egin dute, eta horren inguruan arituko gera taldeko bi kiderekin. Eta horretaz gain, Amnistia Internazionalaren tarte izango dugu, Germain Blesio izango da gurekin, eta eragile honen azken berriak ekarriko dizkigu. Hoi guztiak izango dira beraz, gure gaurko saioko gaiak, eta ezar baino lehen, ba, apirilaren 17 hau gainean daukagula, preso politikoen nazioarteko eguneak gainean daukaguna, askapenaren irakurketa izango dugu rengo minutuetan.
Mundu hotxak.
Apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko eguna ospatzen da. Hain zuzen, Mahmoud Baker Hijazi preso palestinarra 1974an askatu zuteneko eguna hautatu zen munduko gainerako borroketan preso eroriak oroitu eta babesteko. Askapenatik ere urteak daramatzagu egun honen baitako lanketa burutzen, preso politikoen gaia azaleratu eta salatzen, naiz gure herrian egunotan debekatua egon, arazo politikoen ondorioz gatibu daudenei preso politiko deitzea ere. Azken urteetan munduko preso politikoen kolektibo baten baitan antolatu dira zenbait ekimen. Besteak beste, postal bidez, Euskal Herritarrak eskutitzak idaztera gonbidatu ditugu. Honela, 2011an Kolombiar preso politikoei 100 postal bidali genizkion, baita bertatik erantzuna jaso ere. Pasaden urtean Mapucheen kolektiboari idatzi genion eta urtengoan berriz Saharar preso politikoei idaztera eta egingo diren ekimen desberdinetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Munduko preso politikoak kalera Sahara jurra. Hau da, esan bezala, askapenaren irakurketa nazioarteko preso politikoen egun honi dagokionez, eta honen arira hainbat ekimen antolatzen dituzte eta hauek izango dira. Ekimen nazionala Bilbokoa izango da Moyua plazan, eguerdiko 12an, Arrasatekoa Herriko plazan izango da 6etan. Gasteizen 2 izango dira askapenak antolatuko dituen ekimenak. Apirilaren 16an, asteartearekin, itzaldea izango da 7:30an Zapateneo kultur gunean, Sahara, errepresioa eta preso politikoak izenburupean. Eta apirilak 17an aldiz, asteazkenarekin, kontzentrazioa izango da 7:00etan Korreosen, munduko preso politikoak kalera lelopean. Baina Gasteizkoak ez dira Araban burutuko diren ekimen bakarrak. Zeren eta Laudion, herri borrokalarien preso politikoak gogoan izango baitituzte, Lamusa plazan 7:30an kontzentrazio baten bidez. Laudioko udala gainera Saharako Deimizikeko preso politikoen inguruko mozioa onartu egin du duela egun batzuk. Eta bestetik Donostian ere preso politiko saharauien inguruko ekimenak izango dira apirilak 17an asteazkenarekin Bulebarreko askegunean 12:30etan Gamenizikeko erresistentzia kanpamentuaren inguruko dokumentala izango da. Bertan preso politiko sahararri postalak idazteko aukera egongo da. Eta ipatzarena askegunea ba preso izateko arriskuan dauden 8 Donostiako gazteei elkartasuna adierazteko gunea dela eta apirilak 19an ostiralarekin preso sahararrekin elkartasuna enkartelada izango da etxeratekin batera 8:00etan Konstituzio plazatik hasita. Beraz hauek dira egun honen inguruan askapena eragile internazionalistak antolatutako ekimenak eta aurrera jungo gera mundu hotsak honetan esaten nizuen gaurkoan Luz de Putas talde musika taldeko bikide izango ditugula gurekin eta horrexegatik aukeratu dugu saio honentzako beraien musika entzutea beraz saio osoan zehar beraien abestiak izango ditugu eta hementxe dijoa hoietako bat. Bueltan esan bezala bi talde kide hauek izango ditugu gurean Japoniatik egindako bira horren inguruan hitz egiten.
Mundu hotsak.
We'll be right back.
hotxak.
Esan bezala gaurkoan hemen ditugu talde honetako bi kide elkarrizketa bat egiteko eta aitzakia hartu dugu talde honen inguruan hitz egiteko nahiko esperientzia xelebra bizi dutelako orain dela gutxi eta hemen ditugu bi kideak agurtuko ditugu jada agurtu ditugu baina bueno arratsaldeon biei.
Arratsaldeon.
Bueno, esaten genuen talde Luz de Putas taldeko kide zaretela, talde haundila da zuena eta zuek ordezkaritza txikia izango zineten. Nahi bozute, itzein baino lehen aipatzen genuen esperientzia xelebro honetaz, taldearen izaeraz eta trajektoriaz itzeingo dugu pixkat eta labur. Okerrez banago hau, bigarren zuten genuen abestia, bigarren diskokoa.
Bai, bueno, lehenengo maketa zen, ez?
Bai, hori da, bai, bai.
Bai, bueno, ni orain dela relativamente gutxi hasi nintzen, porque okeres banago, ya, damazue bost urte
jostunez. Bost urte, bai, hori.
Eta hori entzun dena lehenengo maketa bat atzera zen duten, eta gero hau lehenengo diskoa da, ez?
Bai, hau ya, azke, behatzi, amar abestiko zeda ingenun ja, eta duela ya urte bat edo, atera enun, eta bueno.
Bidasoaldeko musikariak zarete denak edoia denak zenbat denbora dara mazutea elkarrekin?
Ba, oain guztira, honeo xufi oain dela urte bat,
bai,
torri zen. Baina ja, hola, ia deno, irurte terdi edo, bai, aramoia elkarrekin.
Eta gutxinak hasi zineten, okerrez banago ere Silozibe musika elkartean, musika aretoan, hasi zineten horren txaiatzen, eta bueno, azken boladan, desente mugitzen eta gauza desente egiten hortikan, ez?
Bai, bueno, justu azken boladan, bari udara izaten da guzelako talentzako nola da, urtaroa proposa izaten da, hori delako musika laia, ez, pues jaietan ere jotzeko jendeak eskertzen duelako, eta, bueno, batez ere, ni hasi nintzenetik anbeintzat, ja gauza desiente lotuta zeuden, nire etorri zidatenean ere bai Japoneko lotuta zeuden, eta detxe horregatik hasi nintzen horrekin, nintzen gain. eta bai, duela urte eta pikotik onera, pues eta gizan bat kontzertu emango zenituzten eta nirekin, baina bai,
sortea inguru edo minimo, bai, hortingan.
Eta hori, daukagu, pues, deitzen diguten nialeko guztitatikan, que non hacemos asko sanada, alba dugu, eta hori duona. Beste gauz, hori, bedatzi, sortzi gera ez? Sortzi orain.
Bai, orain.
Eta teknikoa batzun etortzen dela bedatzi. Ordan batzutan denok alizatea, pues bueno, ez da inerrexi izaten, baina saiatzen dira gauza kuadratzen.
Eta ipatu duzu ja, gaurko elkarrizketaren motiboa, Japonen egon zaretela, eta, bueno, nundikan nola ateratzen da Japonera bidaiatzeko aukera hori, eta bertan bira bat egiteko aukera hori?
Gauza duela hiru urte, zeo, bai, hori da. Hemen Bidaso Atletik eta gero, hori, Arrasaten eta ditu ziguten jotzeko Japoniar talde batekin. Eta, hoiekin jotzen eta ezagutu genuen Sogo. Berak da Japonikuseko zakizu zendaria, edo behintzat berak eramaten ditu talde guztiak area. Eta berarekin kriston harreman ona egin genuen, eta gauzak atera genuen CD-a, berak eskatu ziguten bialtzeko eta gustatu zitzaion berari, eta esan zigun nahi bagenuen area jun, berak pres zegoela dena prestatzeko eta azkenean hori, bilatu genuen, ezakitez, oporrak eta denok posible izateko area jun, eta azkenean hori. Azkenean aurten ja izan da, azkenean fetxa hori, eta kriston esperientzia izan da bai.
Eta bueltatu berriak zarete orain dela aste bat itzuli zineten, eta 10 bat egun pasatu dituzute bertan. Nolako izan da bidaia hola orokorrean, gero jungo eda zehazten.
Bidaia bera luzea, araño, oso luzea. Eta beste lan eri galdetu. Baina ondo, oso ondo. Ni egia esan, ara iritsi arte izan zen dena oso azkar bezala. Eta justu aste gura aurrena, jo genura Gasteizen, goratzen naiz, jo, bagoazela Japonera, ja, bagoazela, inbeste denbora pentsatzen honetan, eta ja biegun barru bagoaz. Eta ja nik uste dut ara iristean, eta lehenengo kontzertu amatearekin batera ja como que zapaldu genuen Japon. Iritsi ginen pixkatola bioiarekin, gero hori mantziguten buelta bat Tokiotikan, esan ziguten ez lotara joateko, bestela arrastatuko genuela esto guztia, baina ginen dena lerreginak, ni personalmente lerregina. Eta hurrengo guna izan zen hori, esnatu, Furgonetak altu latu.
Furgonetak hartu eta ya bost orduko bidaia eta venga.
Osa, gelditu gabe lehenengo trama. Eta gero ya lehenengo kontzertua jota gero, eta ondo atera zela ikusita, ba ya izan zen como... Ya lasaiago bezala, ez? Porque etzen ez genek igun ere zetopatu genunan, jendean erantzungo zuen, eta oso ondo juntzen lehenengo kontzertua. Eta hori ya lasaitu genuen pixkat, eta jartu genuen nik uste... Bueno, nik behintzat beste perspektiba bat egin ya lasaiago. Lasaiago. Eta de gero oso ondo junta.
Eta ez dakit, nola espero zenuten, ze azkenean, bueno, Japonen inguruan, ba, gauzatxoak etortzen zaizkigu eta, baina nahiko herrialde ez ezaguna da, ba, hemengo jendearen gehiengoarentzako. Ez dakit, ze ideiakin juten zineten, eta gero benetan ze aurkitu duzuten. Gainera, kontutan hartuta, ba, bueno, zuek, Japoniako, nola baiteko underground munduan ibili zaretela.
Right. Ba, bueno, ba, ni behintzat ez nekien ia deus, gabinati buruz, ba. Eta, bueno, baino, azkenean hori, iritsi ginen area, eta, jo, ikusi genunean jendia kriston harrera ona intzigutela, ba, ja, ba, zoaz, ja, beste, ez dakitez, ja, nahiko lasaiago, eta ikusten duzu gauz guztia, ba, pixkat, ba, hori, ba, beste puntu, ez dakit, beste puntu batetik, ez. Hare, egia da, ba, hori, beraie... gurekin konparatuz, ba, ez dakit, daukate kriston ordu ematen dute robotak, ez, daude, ia, egun guztia, erlojuari begira, dena da, azkar, mobiekin, osea, ezkenean, dira oso ezberdinak, ez, bino, kriston jendea da, oso, ba, gurekin behintzat, oso ondo portatu direnak, eta kriston...
Kontzertuak puntua azten zenituzten.
Ez dakat bat terezer ikusteko diken hemen gaztetxean nola dago montatu, bat anu gantzatzen dituzten. Ah, nori, berak esan duena, osea, espazioa, denbora dago dena oso oso ondo kalkulatu, eta showak izaten ziren, formato desberdina izaten zen, izaten ginen, igual, bi hiru talde, eta DJak. Pues, DJa, talde bat, DJa, talde bat, DJa, talde bat, DJa. Eta bakoitza bazituen, bazeukan bere denbora, eta pasaizkero, nola salak eralkilatuak izaten ziren askotan, ba, igual taldeak pagatu hartzuen, ba, langileen transporta etxera, edo, osea, denak egon bartzuen oso oso, oso ondo... oso ondo bete hartzen ordutegia. Eta bueno, baitu bere aldea kolean baten du kanpotikan jo ez zorrotza, baina gero egia esan, azkenean, ez dakit, jotzerako momentuan eta hori, izatea kontzertu motzak eta pues, da dena hori, atope.
Gainera, hainbeste talde izan da ez, egiten da dena oso azkar, aldaketak oso azkar, eta gainera salak eta oso ondo prestatuak daude, gero teknikariak baita oso onak dira, era oso ondo berai.
Nolako lekutan jo duzute, hemengo gaztetxen antzekoak edo beste mota bateko lekuetan jo duzute?
Taberna, gehien batzuk tabernak eta beste batzuk salak ziren. Baztak, denetarik egon da, adibidez. Gehienak izaten ziren gainera pues, etxe handietan edo segarren pisu batean edo bajo batean. Eta gaztetxekin ez zaukaten zer ikusi gehiagirik egia esan. Bari, tabernak, salak, hemen ez dakit igual antzekoena tunk bezalako
dukua. Tunk edo, ba, txikiagoak bino, bai, horrelako dira.
Eta tabernak erazkeneko eguneko taberna oso txikia zen.
Oso txikia.
Gainera zen hori, pixkat Japonen isla da, zen hori segarren pixu bat, igotzen zinen, eta irekitzen zen ascensora, eta ja taberna barruan zinen. Osa, ez portalik, ez ezer dena, eta pixu bako itzazen komertzio bat, eta pues hori zigarrena zen taberna. Mm-hmm. Eta sartu eta agortzen ja barullo guztia.
Eta ze jende joten zen zuek ikustera? Zuek edo zuekin jotzen zuten beste taldeak?
Batzak iz, ba, pixkat, eske dira nahiko xelebreak ez dakit, ez? Agian agertzen da badat, ba, ez dakit, ez? Ola oso pijo edo esaten zu jo, nek ikusi behar gaitu guri, ze pentsatuko du, ez? Baina gero baita, ba, hori, ez? Nola da, aina ondia, jendia, ja, aina respetu, osea, kriston respetu daka beste engain, ba. Azkenean, ba, ez dakit, eske denetari ez egon. Adibidez, bai, eske, ez dakit.
Bai, biluztu ziren
hori. Bai, bueno, bi hoie, ja, izan zen la hostia. Izan zen lehen da bitziko kontzertuan, ez? Asi ginen jotzen, eta batean bi, ba, gelditu zinen entaparrabos, egu flipatu da, eta hau ze, hostia. Eta azkenan, ba hori, galdetu genion, jo, ba, sogori ez, eta hau ez, tal, eta berak esan zigun, ari zirela, ba, osea, errespetu guztia ja guri, osea, erakusten, ez? Beraientzat, biluzi gelditzea, zela la hostia, osea, como, lo máximo, ez, eta guia horrekin ja, joder, lehen daiziko kontzertuan ja, ba, ba ez dakit, ez, ja, juten zera ja beste, beste kontzertutara, ba, lasaiago, eta ba, flipatzen, jende, jango jendeakin flipatzen, jo, egun guztia.
Eta leku desberdinetan egon zarete, ez bakarrik Tokion?
Ez, ba hori, horrein egon gera saiatzen gogoratzen izenetaz, bai, justo iritsi eta hori, lehenengo lau egunak uste dut, egin genuen jira txiki bat, eta hori, hasi ginen Tokio dago itxaso Pazifikora begira, ba, ginen beste, beste kostara, Japoneko itxasora. Eta arruztu dut, Nagaoka azela lehenengo herria, nago zior baino.
Bai,
ez da. Eta hori izan zen lehenengo kontzertua, komentatu duguna hori bilustu ziren eta hori dena, eta geria jun ginen Kanazawara, hori bai zen Kanazawa. Hor da, jun ginen hotel hortara, ez?
Hori da, bai.
Hotel batera jun ginen, eske hori oso ondo tratatu baituzte, eta hori jun ginen hotel batera zela zoru guztia tatamia.
Doraemon antzekoa. Doraemon bezala.
Kimono batzekin ez dakizuer, gero baziren, baziren terma, kaspian oso oso ondo. Eta gero ja bueltatu ginen Pazifikora, eta nik ustun Nagoya zela.
Bai, bai.
Nik ustu baietz.
Gero baita Shimo Shitazawa edo horrelako zerbait, eta gero ja Shibuya dela ja, ba, el mitiko kruze hori ateratzen dena pelikula guztietan eta bar, eta ja gero Tokio ja.
Tokio pentsatzen dut izugarrizko hiri handia, baina igual ez gu ezagutzen ditugune hiriak bezalakoak edo bai.
Ez, nik esango nuke ez, ez.
Ez, ez.
Ez que... Hori, hori atera ginenean, zenbat arratu genuen Tokiotik ateratzen? Bi hor...
Hiru ordu bakarrikan Tokiotik ateratzen de trafiko. Hiru ordu terdi egiteko, ba, zenbat izan zen. Hoi kilometro.
Osa, pentsatzeko, osa, ze puntutaraino dagoen dena, baina hori, da espazioaren erabilpen optimizatua. Ez dago, osa, ez dago plazak badire, baina, vamos, lo justo. Lo justo para respirar. Dago dena, hori, kaleak ere asko izaten, bueno, zentroan izan ezik, auzoetan izaten dire, hori, kotxentzako, txirrindentzako, ibiltzeko, guztentzako kale berdina, espaloirik gabe, dendak ere daude bata bestearen atzetik handena pilatuak, kotxeak ere izugarri pila, eta hori, eta oso, eta gainera hori oso ondia. Ez dakitzen bat kilometro zituen puntatik puntara, baina... Pff,
oso oso ondia.
Ez dakit. Esan zigun hori, Tokio metropoli guztia 40 milioi biztanle daudela. Hmm. Osa, pentsatzeko ideia bat egiteko.
Eta gero pixka bat, bueno, ia da, bidaie laburra talde batetik bestera asko mugitu zaretela, kontzertu asko, baina, bueno, izan duzute aukera ere bai, bertako kultura, bertako jendia ezagutzeko eta beraiekin egoteko, eta ze sentsazio ateratzen, ze sentsazioekin ateratzen zarete bidai honetatik, ba, japoniar kulturari eta japoniar bizimoduari dagokionez.
Hombre, ba, azkenean jendia, ba, hori, esan duen, esan duen alen, osea, ematen dizu, minio, ematen dizu dena, osea, dena, dago, zu ondo egoteko, vamos, beraiek egiten dute, alduten guztia, eta azkenean, benetan, etxan bezala, setintze zara, osea, azkenean, lehen abiziko tabernakoa, jo, ematen zen, ba, el mitiko hemengo gaztetxe bat, dagonean dena arrebentar, ba, olako, olako arrera, ez da, ta gero hori, ba, beraie gure gurekin behintzat, vamos, osea, que no nos falte de nada, bino egun guztia gure atzetik, eta azkenean, ba, hori, ez? Ezaki?
Bai, 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 hori, oso, zuk esan duzuna, ere, bai, zela un poco, ez da gindik japonez, bueno, esaten zuen, pixka oso gauzen gure traduktore kulturala, bez?
Bai, hori, da.
Ez benka maten zizkigun espitzak, pues, bueno, pues, hemen japonez, aki zer. Eta gero, ba, hori, guengaren jendearekin, ba, bai, hori, respetua, igual incluso batutan gehiegi, o sea, kontaktua eta ere no, no se estila mucho, bueno, kontzertutan bai.
Bai, bai, bai.
Baina, baina unan zehar, no se estila mucho, hori itzegin ere, berain artean ez duten asko hitz egiten, mozak ziren arte.
Ogu, benera manan, amarregun edo, eta enteratu ginen bi zirela...
Ah, bai.
Zinera emaztea eta era como jo, la hostia, ez dira, ez da behiratzen ere.
Ez da behiratzen. Gero hori maskarillen kontua hori guzt, nik uste nuen poluzioaren gatik antzera, baina da hori ez kontagiatze kondokoa, baldin eta katarro baldin baukazu. Eta hori gauza hori guztiak asko zaintzen direla. Pasa que hori, zuk esan duzuna ere, guk ezagutu duen japonesak zogok esaten zuen keran, los anormales de Japón, bari, pues diren underground eta bla, eta, ba, bueno, tari, da ikusi ditugu, bari, pues adiez ni justo hori berak esan duen tipa hori, nigo atzen aiz furgonetan ginela, eta izena galdetu inglesez eta euskaraz erantzun zigun. Osa, pentsatzeko, ara, ez egin nia deus ere, baina zegoen liberretita bat dena prestatua, eta, bueno, osa, pase duela pixka bat, jakinaren gainean nortu ginen hundik angentu zen, eta hori, eta, baina, bueno,
Euskal,
gero...
Euskal Herria ezagutzen zuten?
Ba, eske batzuk egona ziren.
Bai, bai, hori.
Berak esan duena ziren, etorri zirela jotzera onera, eta egonak ziren, ja. Eta, bai, horri biltzen ziren jendea bazekien.
Bai, aparte gainera, beraiek... Gure kultura eta zautzen zuten pila bat, osea, ungaren leku guztietan, ba hori ez, ba, beti etortzen ziren margolari batzuk gurekin, beti kurriñak eta egiten, eta ba, zautzen zuten ja, nahiko gure kultura.
Eta musikalki ez naiz bat ere aditua, baina zenolako estiloak, zenolako musikak ikusi dituzute han, zezuekin batera, pentsatzen dut talde japoniarrak ibiltzen zirela.
Ba, bueno, gehien batan eska eta musika asko entzuten da, baina pila bat. Agian pixka bat eska jamaikano, ez? Pixka bat lentituago, baina eska eta baina pilo bat. Daude kriston talde honak, gu hemen jogun honean beraiekin eskaflings taldekoak, ba, horiek dira, baina daude beste mail batean, ez? Ta gero baita hori egon gera Texas Sunflowersit, direla baita eska egiten dute, eska rege eta... Eta baina oie baita pixka kaineroago. Eta gero, ba hori, hiri bat aina handia izan da, ba, egiten dute, gu galdetu genion, ez? Nola hemen kriston kultura dago, ba hori, metalean eta heavyan eta bar, ba galdetu genion ean etziren horrelakoak edo, gu bakarrik ezagutu duguna, ba hori izan da, eska gehien bat. Eta esan zigun, ba, vamos, kriston talde pila zeudela, eta bueno, azkenan, ba hori, gu bai hori, Eska taldeekin ibili gara, bueno, gero bat horiek nola ziren.
El punk budista. Ba, izen talde bat egiten zutela, hola, osea, hori, pues, punk eta gero egiten zuten bai musika, eske ez dakit nola ditu horreri. Trascendental edo ambiental, eske ez dakit nola ditu. Sí. Mezkla bat hola, eta ziren taldean ez dakit amabi, ez dakit zenbat perkusio, gero flauta bat, eta oso
izugarria.
Nola zen? Turtel Island.
Tartel Island, man.
Eta gaina jo zuten leku batean hola zela lurra zen tatamia, jo sartu hartzinen ankutxikan, ume pila bat orkorrika, baina aurrean kriston boioa dandose de hostias. Zen gauza bat pixkat oso berezia, oso polita. Bai.
Eta, bueno, jungo era gutxinaka amaitzen, Xufi, pentsatzen dut, galdetuko zenula bertan, ba, bertako egoera politikoa, ekonomiko, soziala eta zerbait galdetuko zenun, ez?
Ba, ez gehiegi, ia esan egona izahirara, eta, ba, bueno, oza, esaten, bueno, gero gertatu zen ere bai, Ipar Koreakoa, ez da gizer, eta gu justu ginen kostartan, Japoneko itxasuan, eta hor, ba, dira, base militar amerikano pila bat, eta bar, ba, bueno, nik egia esan, ez du gehiegi galdetu horretaz, eh? Bai, hori, pues izan zela herrialde bat bigarren mundu gerran txikitu izan zena, eta pues, kriston aldaketa manduela laro bi urtetan izugarria, Tokio bezalako hiriak eta horregon den transformazioa izan dela izugarria. Eta, bueno, esaten ziguten, bari, pues, bai dagoela modernidadea eta oituren arteko, bueno, txoke, ez da txokea, baizik, eta desberdintasun bat, eta, ba, nabaritzen da.
Errepikatuko alduzue?
Zer?
Bidaia.
Jo, ni bai baino hemendik denbora batera, ni, hostia, azkenean luzea.
Kanariaren
tema, ba, niretzat behintzat, ba, oso aizki.
Egia daztu zaidala da horren inguruan galdetzea, baina Xufik beste zerbait esan zidan, ez?
Ba, ni asko gozatun janariekin, asko.
Hone jaten zun dena, bueno. Nahi duzun guztia, alga baten zinguratua, ja dena barrura, honek, txagal, ba, zugarri esan zen, hori.
Bai, bai. Nik oso asko gustatzen zean janaria. Baina, bueno, baizen, hor baina baritzen zen desberdintasuna, eh? Zikera...
Falta altzaigu zerbait komentatzeko.
Osteri, gabe, eskerrak emate, igual.
Bai, hori da.
Entzungo dute zebra bidea ere bai Japonian.
Zein edaki.
Abian.
Ba, bi, esker zuei ere bai gurekin izatagatik eta zuen musikarekin, ez da zuekin, bueno, Xufirekin ere, baina jarraituko dugu behintzat zuen musikarekin luze putasekin. Mi esker.
Azuri. Jo. Thank you.
Oraingoan hobe bakarrik bizitza berri batu. Eskutartetik ezin dena aldendu, aldendu. Zure masalaren sainorrek gogonek hartzen dira sentimen. Guztiak hartu beharko ditut ezin dut dutako. Eta jada nik ezin dut inoiz ere ez ezin dut. Gakoan oio egin beharko dut ezin dut.
Ochak.
Eta horrela goaz mundu hotxak honetan, eta horrengo minutuetan gurekin izango da Germain Blesio, Amnistia Internazionaleko kidea.
Gauan, Mikel, gauan, gure entzulei ere, injustizia ez onartzea, sekulan ez onartzea, hori zen Stefan Eselen biziaren ari gorria eranezake. Berrigitan zendu da, endinevu liburuskaren idazle ezaguna, Amnesti Internazionalen elkartea sustengatzen zuen, giza eskubideen aldeko borroka ere asko. Eskerrak beraz, Stefan Oiari. Ezagunak, ez ezagunak, Stefan Esel ezagunazen, biztanda, maiz airen lanean pertsona ez ezagunak aipatzen ditugu. Lau, aipatu nahi ditut gaur, hainiz da, badakit, emazte bat, irugizon, munduko lau partetan lan egiten dutenak, engaiatuak direnak, giza eskubideen alde. Lauak arras ezberdinak. Berditasun bat dute alere, beren borroka iraunkorra giza eskubideen sailan, traba guzia geindituz. Lauak dira, ka Marcos Gomez Venezuelian bizi, Salum Traore Mali herrialdekoa, Rebia Kader Chinako Uigur Populukoa, eta azkenik Emerik Eluen, hori ezagutzen dut personalki, frantzian airen arabulegoetan ari da lanean. Lauak beraz. Ego Amerika lehenik, Venezuela zenta izan dira, aktualitatean sartuana, Marcos Gomez, Amnistia Internazionalen arduraduna da Venezuelan. Ogoita bost talde dituzte, herrialde osoan, batzutan ere abokatuak eta antropologoak omen barne. Marcos Gomezen eranak irakurtu ditut apirileko kronik d'Amnesty France kasetan. Egina izan da beraz, topaketa bat, Marcos Gomezekin, eta ez ditut maiz aipatzen, amnestiko arduradunak, eta balio du, zer dio? Marcos Gomezek dio, Hugo Chavezen denboran, egina izan dela konstituzio oberena, beraz, venezuelian giza eskubideen gerizatzeko, baina itzalak ere hor dira biztanda. Ez da ongi errealitatean sartu delako konstituzio hori. ala nola, espresio askea eta segurtatua, oposizioan edo kasetarien zatele, eta amnestik ere aipatu du hori, eta ere presondegietan hainitz hil izan dira. Amnesti Internazionalek ateratu du txosten bat hortaz, 2012an ez gehiago, 450 hil izan dira presondegietan, bon, gaitzeko arazoak dira. Bi ekintza egiten omen ditu mementuan Amnesty Internationalek Venezuelian, delako Marcos Gomez arduradunak ezanik, armen kontrola lortzeko izendatu adute ekintza hori basta de balaz, balak aski. Eta beste lan bat egiten dute ere, zenta emazten aurkako bortizkeria biziki ara hainiz badela Venezuelian. Ara, beraz, hori nuen lehena, bigarrena, Afrika orai, eran nuen munduko lau partetan izan zirela. Salum Traore, amnistiren arduraduna da Mali erriak. Bon, badakizue, gerla dela, konfliktua. Beraz, joan den, eta zailada, Amnesty Internationalen arduraduna izaitea, orduan. Joan den urtarrilean, lan egindu, Salum Traorek, amnestiren ikerlariekin. Eta gerla zen herrialdeetan eta hirietan ere. Ez ditut izenak denak emanen, baina iparaldean ere, Maliren iparaldean ere, ikusteko ea konfliktuan giza eskubideak errespetatuak zirenez edo ez. Eta Parisen zen, beraz, Salum Traore, Amnesty kaleratu duelarik bere txostena, deitua Mali, premier bilan, franceses ateratua da, Mali, premier bilan de la situation des droits humains après 3 semaines de combat. Bon, hortzen beraz Parisen, binangero Bamako nagusian bizida. Eta etxea ditzuli delarik, ukan ditu mehatxuak, gauaz, gizon, armatuak, etorri zezkio, etxera txartu nahiz, bere etxera txartu nahiz, eta telefonoz ere mehatxuak, eta bon, bere etxetik iesi egin izan du, bortxaz, eta halere Europako embaxadoreak eta ora, eta prentsak ere aipatu du RFI Radio France Internationale delakoak, eta bon, iduriz gauzak pixka bat kalmatu dira, me halere ikusterate maiteko aipatu zen dut hori, zenta ikusterate maiteko ez dela erretxa errialde bat zuetan Amnesty Internationaleko arduradun izaitea bereziki ara olako konfliktoa delarik. Eta orai, berak dio, bon, orai poliziak zeintzen duela bere etxea, eta ere, uruz da zenta delako txosten hori irakurtua dela frantzian bederen, eta ere, Maliko gobernamenduak, bon, onartu dituela amnestiren galderak. Ara, amnesti galde egiten zituen inkestak eta olako zenta aipatu dituzte hilak izan direla, herri batzuetan, Maliko armadaren responsabilitatea delarik ere. Beraz, horiek denak, amnestiren galderak, dio Salum Traorek, omen Maliko gobernamenduak onartzen ituela. Gero, hirugarrena emazte bat, guk ezagutzen dugu bai militanteek, bo, aspalditik, egin ditugu ez dakitzen bat igorri gutunak eta deiak, Rebia Kader deitua da, eta asia dut, hirugarren munduko partea, Rebia Kader ekin aipatuko. Rebia Kader da uigur populu gutituaren buru dena mundu zabalean, zenta ez da gehiago txinan, txinan da delako uigur populu hori ranezake mende baldean, eta arras berezia da populu hori, beren hizkuntza da Turkiakoa, eta beren erlixoa islam, musulmanak dira, eta orduan, ara, zapalduak dira, txinan, mehatxuak, presondegia, denak ezagutu ditu, orduan idazten egintuen gutunak beraren zat. Gero txinak bortxaz igorri du, kampo, kamporati igorri du txinatik, eta orai, estado batuetan bizida, baina nunai arabidaiaz. Eta Parisen zen hortako aipatzen dut, horrengatik zen da, bera ere da delako apirileko kronikan, beste bi aipatu dituztenak dituzena bezala, eta mintzu da beraz, bera eta salatzen du beti bezala txinak nola zapaltzen duen uigur kultura, hizkuntza, ez da bat ere eskoletan irakasten, binen bat ere, eta beraz, berak aipatzen ditu eta nahi du bere populua, uigur populuaren lolaigan egoera eta delako zapaltze hori jakinarazi ezagutarazi Frantzian eta Parisen zen eta oraino da zen eta apirilaren bukaeran Parisen ara, antolatua du Uigur emazteen kongreso mundiala ara, ara, behar bada prentsak aipatuko du hola pixka bat. Hala, beraz, Rebiakader Asia, nuen hirugarrena. Laugarrena Hurbilako, Amnesty Internationalen arduradun bat Frantzian, Emerick Eluin, eta, bo ez da, bat ere ezaguna biztanda, salbu gutaz. Zergatik, hautatzen dut Emerick Eluin, zenta, bon, lehenik mintzatu naiz berarekin amnestiren hor kafeteria bat bada eta antzen, eta aipatu dugu biek azken berri ona, binen berri on gaitza. Aipatu nantzuen jadanik armen kontrolatzeko bazela proiektu bat, itzarmen, nazioarteko itzarmen bat, proiektu bat gure elkarteek, ogoi urtez, eran ezake, ba, nik ez ogoi urtez, binen lan egin dutena hori buruz, ez da bakarrik amnesti, beste asko elkartek ere, eta azkenean, anta Txinak ez zuen nahi hori, kontrola armen komerzioaren mugatze hori, Txinak ez zuen nahi, Siriak biztanda, Siriak ez zuen nahi ere, eta Iranek ere ez, biztanda. Eta hal ere, azkenean, azken mementuan, nazio batuen nola ezan alako bilkura orokor batean, ara, asamble general, delako hortan, azkenean, ara, adoptatu dute, hori da itza, adopte zenta, ez da oraino gauzatua, behar dira, izenpedurak orai errialden izenpedurak bildu. Bien, harere, gaitzeko berri hona da, eta bera, Emerick Eluin, hantzen amnestiren izenean, nazio batuetan, delako bilkura hortan, eta errandauku zoin urus, ara, sartu den, itzuli den, frantziarat, eta, ara, beraz, hori, azkenean, gaitzeko berri ona. Hala, lauak aipatu ditut, beraz, Ego Amerikan, Venezuelan, Marcos Gomez, airen arduraduna, gero, Afrikan, Mali, errealdean, Salum Traore, amiziren arduraduna ere, hirugarrena emaztea Rebia Kader, Asian, beraz, Uigur populuaren defentsorea Txinan, eta Emerick Eluin, bon, bere lanadu, delako armen komerzioaren mugatze hori, da, hortaz, arduratzen bereziki. Hala, bukaeran, hasi dut, nire, emankizun hau, Stefan Ezel aipatuz, Stefan Ezelen hiltzea, eta bere azken hitzak, anu de jue liburuan direnak, erran itzule ditut frantzesetik eskualadat, ez da aski asarretan sartzea, les indigni kizu hori zuen bere hitz nagusia, ez da aski asarretan sartzea, behar duzue engaiatu, mundua aldatu, egiazko gizarte mundiala sordadin. Baina egiazkoa, ez orai dena biztan da. Hala, gauen deneri, bestaldi bat arte.
Mundu hotxak.
Amnistia Internazionalaren tartea izan dugu mundu txak honetan eta aurrera goaz. Eta saioaren azken txapan sartzen gera eta askapena.org web orrian argitaratu duten bideo baten soinua entzuteko aukera izango dugu. Mundu hotxak honen amaiera honetan horrelako izenburupean argitaratu duten bideoa zuzen elkartasuna internazionalista epaitu nahi dute. 2010ko iraian esaten digute askapenaren kontra izandako sarekada salatzeagatik bi hondarri bitar epaitzen ari dira audientzia nazionalean urte terdi eta lau urte arteko zigor eskaera egin du fiskaltzak. Askapenaz guztiz politikoa den epaiketa hau gogor salatu eta bere babes guztia eskaini nahi die auziperatuei. Izan ere internazionalismoaren kontrako polizia operazioaren egin bezala beste behin ere elkartasuna da Madrilen epaitu nahi dutena. Esaten genuen apirilaren 17a preso politikoen nazioarteko eguna dela eta askapenak esaten digunez bideo honetan edo bideoaren aurrerapen honetan elkartasuna ez da delitua epaiketa politikorik ez abesti honen ondoren entzungo dugu beraz bi hondarri bitar hauei egin dieten elkarrizketa.
Hau 2010ko iraiaren 28an gertatu zen. Egun horretan askapenako sei lagun izan du zirela, atxilotuak izan du ziren. Tartean itxasolekuena gure lagunen Enrique eta Mirenen alaba da. Bueno, gu harrituta gelditu ginen, atxiloketa honengatik, eta bueno, deitu zuten batzar bat egitera Olagarron, eta esplikatuko zutela, zer gertatu zen, nola zeuden atxilotu, gero batez ere itxaso, zer berri zeukaten, eta ban. Hora, bueno, batzar horretara joan ginen, eta esplikatu ziguten, ba, nola atxilotu zituzten, askapenakoak izateagatik, besterik gabe,
eta bueno, nahiko jende zegoen batzarratan, eta goen norbaitek esan zuen baia zerratik ez genuen manifestazio bat egiten herrian zehar, ba, jendeak jakin zezan ba, atxilotuta zeudela, eta bueno, itxaso atxilotuta zegoela. Bai Enrik eta bai Miren herrian ezagunak dira, eta orduan pentsatu genuen ba, merezi zuela hori zabaltzea. Abiatu ginen Olagarrotik, San Pedro Kalerun.
Ian konotri gabe edo lurean zegoela, eta orduan bakar, angelitu ginen danak, ertzainak zuloa gakalian, ambulantzian zai zeuden itxuraz, eta bueno, ba, gungin ginara urbiltzen, eta bueno, jendea zegoen okokaz da, ba, itxaso askatu, eta bueno, ba, manifestazioan nintzen, olako,
ba,
represioa ez da bidea, eta olako, ba, eta baina denok egonean dio den, denak ambulantzia tortzeko zai, mutikura jasotzeko. Eta momentu batean, ertzain batek egin nola, kinera bat korrik hasiko balitz bezala. Eta hori antzeko, bueno, denak egin duzik apatze, baina nahi, lehenengo ez zegoen mutiko bateri izan zion ertzainak. Baliente, eta orduan jendea, baliente, tu, ez da eskola kara tapada, horrela. Nogo lako batean hasi ziren korrika, bueno, denok aminen algen nula, korrika, eta ni momentu batean behiratu nuen atzer, nolak ikusten zen ara ondua, ze bitartian ondua nuen, eta ikusi nuen antzegola espaloi gainean, zipai batek, ertzain batek, porra lepo ez dutzen dola atzetik itxekita. Eta bueno, bezak, pentsatu ringa dugu nintzen bere gana, pasakin babestera, edo misurik. Eta zan, bere gana iritsi, ero, iritsi gabe horrendik, hanbertan, ba, iru laun artean harrapatu ninduten eta mantzaten, tok guztian. Gogoratzen duten hani pixaleak inpa nintzen pixaiteko goguak in manifestazioa, eta mantzaten porrazo bako txen pixaletzen zitzen. Hori, eta gero, eta mina mantzaten, zartik tiratola, eta hemen ikaragarrizko mina intzidaten, eta hori, eta gero gogoratzen dutena da, norbaitek esan zera, gardine, altxa, altxa, eta hori kontura dintzen, lurrean niko da, eta nuen, gorkutza, ikurri kateratik gora, espaloi ganean, eta hankak amik bat, eta zan, ba, baina lurrean bat imarago, ozak, ni ez nintzen konturatu ordura arte, konorte egitasun galdu, baina ez nintzen konturatu. Altxatu nintzen, mokasenen ditun da zapata erori zitzaidan, jantzi nuen, altxatu nintzen, gurutzatu nuen San Pedro Kalia, eta isi ere nintzen banku bat. Baina nengoen, ozak, harritu eta zer gertatu zen, nengoen ez nuela, ez erulartzen da, da zen izten. Eta etorri zitzaidan lagun bat, eta zantzian, garbine, parkatu ez dut egin ezer zu babesteko, eta zain ezaren behar zuen babesteko. Nahi duzu zerbait, nahi duzula, babai, bai, kari gula. Han nengoen, eta bitartzen zen nahi gaztekin zuen, klar, nire altxatu nintzen lurretik, eta ikusi ez nuen ezer, egiten ezer.
Ordurako, ni egurtu ninduten edarki.
Bilek izan ginen egurtuak edarki.
Niri, bueno, buruan eman zireten, bueno, esan behar da, burnizko porrak egin zituztela, porra esensibleak edo usatzen diren ekako porrak, eta ni konturatu nintzen hain amorrotin jotzen ari ziren porra, haietako porra bat erditik bi egin zitzaien. Puska batek saltatu egin zuen eta erditik bi egin zitzaien. Kristonak eta bi eman zizkiguten.
Eta, bueno, eraman ninduten kalabozura, nik esan nintzen bai hemen ikaragarrizko mina nuela, eta gero baina ni botika batzuk edartzen nituen, tratamentu bat nuen, eta nik hoi egar nitula, eta... Bueno, ba, forensik nintzen guztela eta gertu guztela zerbait parezido, eta zen ez ez, niri antzeko dik ezekar ezan nire ditut, azten ditu da botika. Eta eskatu mordu, nahi dut, zela gitean eramatea, hemen goa batik. Bueno, eraman induten, kalabozotik ara, ateren induten kalabozotik, atzian esposatua. Sartu ninduten kotxean bertan kalabozuan. Zendagilaren gana joan. Zendagilarik inongoen bitartian bi ertzain atian. Atera berriz lotuta. Eta kalabozura eraman, eta osak lehenengoko eraman, aldiz eraman nindutenan, katxatu ninduten, txaketa nuen, eta orkun txaketak endu eta katxatu. Bigarrenean, beste bat zen, emakumea ziren beti kalabozura jetxen nindutenak, bigarrenak, kalabozura sartu behin hori, zer nire zukomunean nahiko nuke joan, bueno, ba, komunea joan, bat oraurrian, begiratzen, zukugunia zer ditarrian, beldekan. Eta, klaro, nik buztia nengoen ez, eta txidaten horpa berrenik ekartzen, eta detenituta nengoen, laurengo gunatzen gona, nien nuen, paperak, uneko papera bildu, eta konbersa bat balitz bezala jarri nuen. Bueno, ba, komunitik irten eta kalabozoan atire sartu nindutenean, berriz hasi zen katxatzen, baina ez katxatu bakarra. Galtza jetxiar hasi zidan, dena ukitu, jertzaltxatu, eta orduan ikusi zuen kulero tartetik, ba, papera nuela, lehenengo pontzikoan nuen klinezarekin nintzen. Eta nintzen, ez zuten mugiak ez dama zizki. Eta kendu zidanean papera, kompresa bezala jarria nuena, eman zian amorua, esan nion, harritzen zaizu jendeak zuri gorrot izatea, ez zuen hitz kerekin. Baina kendu zidan dena, eta ala, hori egiten ditzen. Eta gero egon nintzen orduiak arte dorla, ja mantzitaten notako manta hori, jarri nintzen ari txanta, nizuen bolu hagin pasatu gara dut gaba, bai txanta jartzera. Eta handik egon bilak egin dut ja, etxeak ere egin duzte.
Orduan, bueno, gardine badakigu, bi urte da gehien ez emango diotela, orduan etxera etorriko da, niri lau urte eskatzen diate, eta, bueno, ba, hortan dago, lau urte, ero bi urte baino gehiago ematen baldin badiate, ba, barrura joan beharko dut, eta bi urte baino gutxiago, ero bi urte ematen baldin badute, ba, etxera itzuliko naiz. Baina, bueno, hori, bueno, eta gainera, bueno, ba, zera epaile buru Angela Murillo da. Orduan, bueno, ba, badakigu epaile gogorra, gogorra dela, zaila dela, euskaldunak ez gaitu da asko maite, eta orduan, bueno, ba horretxe zein gaude.
Eta froga bakarra, gorduan, ertainen,
deklarazioak. Eta gainera ez que kontrasana daude beraien deklarazioen artean, osea kontrasana daude ze batek, osea batek esaten du, bueno, kristonak eta bi esan genitula, osea que bueno, da, ez genuen txarroskak hartu eta jendea garbitzen hasi, ba ez dakigu zergatik, ze horren arabera, osea eta mataloz eta ez dakiz zer esaten genuela. No, eta guk dauzkagun, osea manifan zihoazten jendearekin hitz egin dut, inork ez du horrelakorik entzun, eta gainera ezke, inork ez du, ezke ondari bian gainera manifa bat egin ere nik ez dut sekulan entzun horrelakorik esaten. Ez dut sekulan entzun horrelakorik esaten ondari biko manifa batian. Eta hor da, ba, ezke argitzen zait, eta hor esaten ziren gauzak ziren, errepresioa ez da bidea, itxaso askatu eta txilotuak askatu. Hiru gauza horiek esaten ziren, behin da berriro.
Por cierto, gero, itxaso ez da inputatu ere izan, eh? Itxaso handik urron dugunean itxatu hori zen.
Beste guztia kanpoan
txatu. Itxaso, kontzeko entzia gutxiago izan.
Bai, bai, eta gainera, beste guztiak ere kanpoan delitu dira. Osa, que atxilutako guztiak kanpoan daude. Itxaso ez da inputatu ere izan. Eta gu?
Mundu Hotsak.
Ba, hemen amaitzen da Mundu Hotsak hau, baina amaitu baino lehen hitz batzuk besterikan gabe gure elkartasuna adierazteko Josean eta Garbineri, baita Donostiako 8 gazte auziperatuei eta baitare oroar munduko preso politiko guztiei. Urrengo astean Mundu Hotsak berriz ere izango da zuekin guztiekin, bitartean ondo izan, aio!
Esan dezake orain zer den gure baitan diren zuen baitan diren zuen gozoiek askatasuna gure buruan da inork ez dezala inork ez dezaten hamen txakorde kontrolatua izan zarela jakin gabean izan da ez dagoera gabe inosentzia gantzen akiunian bildo txak bezala
Tu la cacha, 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 tu la cacha haserre